Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
В Євросоюзі бояться, що угоду з Україною підпишуть в інтересах олігархів. Про це пише світова преса. Чи може угода про асоціацію з ЄС позитивно вплинути, зокрема, і на місцеве самоврядування?
Європа має бути для нас шаблоном, прикладом. Через те, що дійсно вони вже пройшли давно, це не потрібно вигадувати велосипед. От у нас всі ходять на поклон до батюшки, і вони от зверху як царі розподіляють.
А чи можливі чесні вибори без зміни виборчого законодавства?
У нас ні, це обов'язательств. Фінському саміту міняти виборче законодавство.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня, які у «Свободі сьогодні» з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. Спершу новини, а з ними Марічка Набука. Прошу, Марічко.
Вітаю. Україні не загрожує дефолт, а гривня збереже стабільність. Про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив в інтерв'ю російському телеканалу «Росія-24».
Що саме удивительне?
Що найдивніше, внутрішні експерти ці ризики не перебільшують і вважають їх мінімальними. Зате зовнішні експерти, особливо останнім часом, російські так звані експерти активізувалися. І мені на стіл кілька таких висловлювань поклали, що Україні загрожує дефолт, послаблення, але я можу трішки засмутити цих експертів російських. Нічого не обвалиться, нічого не розвалиться.
Нічого не розвалиться.
Сказав Микола Азаров. Російський банк Сбербанк Росії оприлюднив раніше цього місяця аналітичний огляд, в якому заявив, що за результатами червня цього року в Україні відзначається ймовірність валютної кризи протягом наступних 12 місяців. Згодом радник президента Росії Сергій Глазьєв заявив, якщо Україна зараз не збалансує свою фінансову систему, то на неї чекає дефолт. Суд у справі про борги корпорації ЄСУ перенесли на 25 жовтня у зв'язку з тим, що на засідання не з'явилася підсудна Юлія Тимошенко та один із її захисників. На початку засідання суддя зачитав акт, складений після відмови Тимошенко з'явитися до суду і оголосив про перенесення розгляду справи. Водночас захисник Тимошенко Сергій Власенко пізніше заявив, що Юлія Тимошенко не відмовлялася від участі у судовому засіданні. Як заявила донька екс-прем'єра Євгенія Тимошенко, захист Юлії Тимошенко і далі наполягає на тому, що справу необхідно закрити. І до міжнародних новин. Федеральна служба Росії з виконання покарань звинуватила учасницю панк-гурту Pussy Riot Надію Толоконникову в шантажі заступника керівника мордовської колонії через відмову виконувати висунуті неї вимоги. Як заявили в управлінні служби, чоловік Толоконникової Петро Верзилов і її адвокат звернулися до заступника начальника колонії і запропонували йому перевести ув'язнену учасницю Pussy Riot в інший загін. Інакше у випадку невиконання цих вимог до слідчого комітету Росії Федеральної служби і ЗМІ передадуть заяви про те, що Купріянов, заступник начальника колонії, погрожує Толоконниковій фізичною розправою і вбивством, заявило відомстві. Раніше сьогодні Надія Толоконникова, яка відбуває дворічне покарання, оголосила про голодування. Про це заявив її чоловік Петро Верзілов.
У нинішній ситуації проблема в тому, що немає ніяких інших способів ефективно вплинути на ситуацію, дати тюремній владі зрозуміти, що це ненормально погрожувати смертю. Це ненормально психологічно тиснути на Надію та інших засуджених.
У столиці Кенії Найробі сьогодні відновилася стрілянина і вибухи в торговому центрі, де на вихідних наслідок нападу ісламістів загинули щонайменше 69 людей. Відповідальність за напад взяло на себе сомалійське угруповання, відоме зв'язками з Аль-Каїдою. Суд в Єревані засудив колишнього кандидата в президенти Вірменії Вардана Садракяна до 14 років позбавлення волі за організацію замаху на суперника на виборах Паруйра Айрікяна. На сьогоднішньому судовому засіданні Садракян вкотре заявив, що не визнає своєї новини. Такими були новини на цю хвилину.
Дякую, це була Марічка Набока з випуском новин, а більше повідомлень читайте на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Якщо Україна підпише угоду про асоціацію з Євросоюзом, то це позитивно вплине, зокрема, і на місцеве самоврядування. Воно стане більш дієздатним, менш корумпованим і набагато професійнішим завдяки впровадженню європейського досвіду і стандартів. Таку надію поділяють і влада, і опозиція, і самі представники місцевого самоврядування. Проте частина експертів говорить, що приєднання до асоціації не означатиме автоматичного запровадження європейських підходів у самоврядуванні. З іншого боку, і парламентська більшість, як виявляється, не планує ухвалювати якихось нових законів, які би реформували самоврядування до Вільнюсського саміту. Про це більше у рубриці «Потяг до Європи» розповість Євген Солонин.
Депутат міської ради від Батьківщини в місті Вишневе, що на Київщині, Володимир Тищенко вважає, що місцеві ради в Україні є водночас і корумпованими, і суттєво обмеженими у своїх можливостях. Володимир Тищенко очікує, що ситуація почне поступово змінюватися, якщо цього листопада буде підписана угода про асоціацію України з ЄС.
Європа має бути для нас шаблоном, прикладом. Через те, що дійсно вони вже пройшли давно, це не потрібно вигадувати велосипед. От у нас всі ходять на поклон до батюшки, і вони от зверху як царі розподіляються. Тут дійсно треба посилити відповідальність місцевої влади і водночас дати їм більше повноважень. Ви прийшли до влади, вас обрали, у вас є всі повноваження, керуйте, з вас потім і будуть запитувати.
Загалом дослідники з-поміж головних проблем українського місцевого самоврядування виділяють відсутність децентралізації в Україні, а відтак фінансову та іншу залежність місцевих рад від Києва. Другою проблемою, на думку фахівців, є відсутність чіткого розподілу повноважень, оскільки нормативні акти про місцеве самоврядування ухвалювалися в різний час різними політичними силами та містять масу суперечностей. Є надія, що каталізатором для розв'язання фінансових, інституційних та інших проблем місцевого самоврядування в Україні стане асоціація з Європейським Союзом, яку Україна має намір підписати на Вільнюському саміті в листопаді, вважає депутат від Удару і колишній міський голова Одеси Едуард Гурвіц. Він розповів Радіо Свобода своє бачення того, як це відбуватиметься.
Довгі роки всі політичні партії та фракції парламенту говорять про те, що вони дбають про місцеве самоврядування, але це порожні слова. Бо самоврядування за ці роки втрачало і втрачало. Хочеться сподіватися, що в разі підписання асоціації з ЄС почнуть діяти європейські норми і правила, а вони більш демократичні і більшою мірою діють в інтересах місцевого самоврядування.
Едуард Гурвіц очікує, що зміни мають торкнутися передовсім фінансової самостійності місцевих рад. Нині вони, за словами депутата, повністю фінансово залежні від центру, але не отримують коштів від нього навіть на делеговані їм повноваження у медицині, освіті, культурі та в інших сферах. Тим часом європейська спільнота вже бере активну участь у реформуванні місцевого самоврядування. В Україні від 2011 року діє проект Ради Європи посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування. Він передбачає адаптацію конкретних європейських моделей місцевого урядування до українських реалій і основні акценти робить на вдосконалення управління фінансами, дотримання місцевою владою етичних стандартів та публічності і протидію корупції та навчання конкретних керівників. Проект охоплює великі та малі міста у 14 українських областях. Готуючись до підписання угоди про асоціацію, Україна активно приводить своє законодавство у відповідність до норм Європейського Союзу – політичні, економічні, торговельні та інших сферах. Окрім того, від початку незалежності Україна ратифікувала низку міжнародних угод, що діють у ЄС, серед яких і Європейська хартія місцевого самоврядування. Проте нині керівник парламентської фракції партії регіонів Олександр Єфремов заявляє, що до Вільнюського саміту Верховна Рада не планує розглядати нові законопроекти щодо європеізації українського самоврядування. Наближення його до європейських стандартів має відбуватися після підписання угоди з ЄС, наголошує Єфремов.
Цілий ряд зарубіжних структур працює в цьому напрямку.
Низка закордонних структур працюють разом з нами в цьому напрямку. Що стосується першочергових змін до законодавства, яких вимагає європейська сторона, то в сфері самоврядування законопроєктів у нас наразі немає. Але ця робота продовжуватиметься після підписання угоди про асоціацію. У нас є багато питань, які треба вирішити в цьому напрямку.
Підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом вплине на конституційний процес в Україні, а відтак і на розвиток місцевого самоврядування. Однак цей вплив буде не юридичним, а радше моральним, прогнозує експерт корпорації стратегічного консалтингу Гардарика Костянтин Матвієнко.
Сама по собі асоціація радше має морально-політичне, ніж пряме юридичне значення. Тобто це вплине на клімат, який складається довкола місцевого самоврядування. Ну і відповідно тоді вже будемо сподіватися, що через конституційний процес вона широко вплине і на законодавчий процес.
Експерти вказують на те, що у країнах Європейського Союзу територіальні громади є більш незалежними від центральної влади, ніж в Україні, але водночас і більш консолідованими. Відтак органи місцевого самоврядування голосування мають право вирішувати дуже велике коло питань і розпоряджаються потрібними для цього бюджетними ресурсами. Багато фахівців сходяться на думці, що українське самоврядування теж наближатиметься до такого стану в разі підписання угоди про асоціацію України з ЄС. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Потяг до Європи. Що змінить євроінтеграція у житті українців? Потяг до Європи. Яка робота стоїть за бажанням стати на європейські рейки? Потяг до Європи. На нього не можна запізнитись. Рушаємо подорож.
Незважаючи на вимоги Євросоюзу, виборче законодавство в найближчі 3 місяці не зміниться, так зазначають експерти. Проте, припускають вони, це не завадить Україні підписати угоду про асоціацію. Причому представники влади переконані, що Україна взагалі не зобов'язана змінювати виборче законодавство та приймати виборчого кодексу. Натомість опозиціонери наголошують, що без комплексного реформування виборчого законодавства фальсифікації не припиняться. Подробиці знає Дмитро Воюта.
Ухвалення змін до виборчого законодавства – одна з вимог, які Україна має виконати для підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом у листопаді цього року. Проте, як наголошують експерти, найближчим часом змін чекати не доведеться. Юрій Ключковський, директор Інституту виборчого права, у коментарі Радіо Свобода зазначив, що процес реформування виборчого законодавства не повинен штучно пришвидшуватись. І хоча представник Венеціанської комісії Пітер Пакзола ще у серпні наголосив на нагальності ухвалення змін, експерт переконаний, що саме обговорення щодо змін може тривати кілька місяців. На думку Юрія Ключковського, це не стане на заваді підписанню угоди про асоціацію, а вимоги Європи не слід розуміти буквально.
Ті речі не вирішуються протягом 2-3 місяців. Вони не сподіваються, що ми до листопада всі проблеми виборчого законодавства розв'яжемо. Але вони дуже хочуть побачити з боку України бажання рухатися цим шляхом. Тобто початок роботи в цьому відношенні і тенденцію. І в принципі поки що вони можуть цим задовольнитися.
Вадим Колесніченко, народний депутат від партії регіонів, член комітету з питань верховенства права та правосуддя, наполягає на тому, що Україна взагалі не повинна змінювати своє законодавство. Політик вважає вимоги Європейського Союзу невиправданими та пояснює це тим, що принципи виборчого права в Україні уже є та змін не потребують.
У нас є обов'язаність Київському саміту міняти ізбирательне законодавство. Ізбирательний кодекс ми, звісно, приймати не будемо. Саме головний критерій для нас – чесність, прозрачність і свобода волі з'явлення і можливість об'єктивного подсчету голосов.
Сергій Соболєв, народний депутат від Батьківщини, член комітету з питань правової політики, побоюється, що реформування виборчого законодавства взагалі може не відбутися.
Вони розуміють, що їм набагато краще існувати в цих умовах координат, де є можливість фальсифікації, де є можливість підтасовок на виборах. Це неприпустимо. Для цього треба політична воля. У фракції комуністів і фракції партії регіонів такої політичної волі не.
10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС ухвалила висновки, згідно яких реформування виборчого законодавства є однією з 3 ключових умов для підписання угоди про асоціацію на саміті у Вільнюсі. Також необхідність внесення змін до чинного закону була визнана спільною заявою України та ЄС у рамках 16-го саміту, що відбувся у Брюсселі 25 лютого 2013 року.
Це був репортаж Дмитра Воюти. Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Це не українсько-російська торгівельна війна.
Це ми розцінюємо як пресинг.
Свобода сьогодні.
We cannot resolve the underlying conflict in Syria with our military.
Ми з вами не знаємо, коли буде прийнято рішення про вступ до Європейського Союзу чи до Митного Союзу.
Hello, Dimitri.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Питання Юлії Тимошенко залишається вагомою перешкодою на шляху до підписання Україною угоди про асоціацію. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив народний депутат від Батьківщини Андрій Шевченко. Він мав на увазі позицію президента України Віктора Януковича, який, на думку депутата, не хоче йти на компроміс у такому питанні. Водночас заступник директора Центру Разумкова Валерій Чалий звертає увагу на те, що за 2 місяці до саміту у Вільнюсі Україна не виконала ще чимало обов'язків, які дала європейським партнерам. З Андрієм Шевченком та Валерієм Чалим спілкувався Олександр Лащенко.
жодних ознак того, що ми можемо отримати якийсь прогрес у справі Тимошенко. І мені здається, що це дуже серйозно ускладнює майбутнє підписання. Ми тут не повинні переоцінювати.
А до речі, до вас запитання не просто йде як політик, а саме як народного депутата від фракції, лідером якої Юлія Володимирівна. Як ви вважаєте, саме це питання Тимошенка, якщо Віктор Федорович так і не погодиться піти в ньому на поступки, може бути перешкодою до підписання зрештою? Чи все-таки можна його вирішувати після підписання, якщо воно відбудеться?
Ну, мені здається, що, на жаль, це точно буде перешкодою для підписання, і зараз це вже далеко поза волею Юлії Тимошенко чи всіх людей, які вболівають за її долю в Україні. Мені здається, що всі заяви, які були зроблені європейськими політиками, вони зараз дуже стримуватимуть їх в тому, щоб давати задній хід. Тому я би зараз думав не про те, як підписати угоду, нічого не зробивши для звільнення Тимошенко, а все-таки використав цей час для рішення. І мені здається, дуже важливими були ті слова, якими Олександр Квасневський, голова наглядової ради ЄС,
виступати далі нікуди позаду Москва,
закінчив. Абсолютно. І остання фраза була, він сказав: я дуже сподіваюся, що через рік ми зустрінемося в Ялті з угодою про асоціацію підписаною, з економікою процвітаючою і з Юлією Тимошенко отут серед панелістів на форумі. Мені здається, що це той загальний настрій, який там був.
Але при цьому так, ситуація наступна. Очевидно, що є позиція Брюсселя. Вона десь показує середню ситуацію по країні.
Вона стала більш м'якою чи ні, на ваш погляд?
Якщо говорити про Єврокомісію, я думаю, так. Тому що там також зацікавлені в тому, щоб не зупинився процес. Але є країни, окремі країни. Є Німеччина, є Ангела Меркель, яка досить чітко визначала свою позицію. І, в принципі, позиція не змінилась по якраз Юлії Тимошенко в контексті питання подолання вибіркового судочинства. Українська сторона, я так розумію, офіційно вважає, що достатньо тих, хто вже звільнений. Юрій Луценко, Філіпчук, це Іващенко. І що таким чином виконується один з критеріїв того рішення Ради в грудні минулого року ЄС, в Європарламенті те, що звучало, що воно вже виконується. Але я хочу наголосити, я не вважаю, що це 100% зараз гарантовано. Моніторинг, який проводять експерти, організований Фондом відродження, група експертів, він зараз критикується як українською владою, так і Брюсселем. А ми якраз висловлюємо позицію, що не треба заспокоюватись. Є позиції, які треба ще виконати.
Ширшу розмову з Валерієм Чалим та Андрієм Шевченком читайте і дивіться у відеозаписі на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Світові експерти критикують позицію Росії щодо можливого підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС у Вільнюсі. І це лише одна з тих тем, які ви почуєте в огляді преси від Василя Зілгалова.
Відома американська оглядачка Енн Епплбаум пише на сторінках Washington Post, що Володимир Путін намагається з Кремля діяти всупереч нещодавньому висловлюванню президента США Барака Обами про те, що право дає силу, а не навпаки. Російський глава, як пише Епплбаум, прагне саме з допомогою брутального силового тиску на сусідів встановити своє право розпоряджатися долями Вірменії, Грузії, України, Азербайджану. Американський експерт також зауважує, що Україна, як виглядає, все ж не хоче схилятися перед тиском Москви, а віддає перевагу перспективнішому шляху світових ринків і широких міжнародних контактів, що врешті є дуже необхідним і для самих росіян. Тому Енн Епплбаум робить висновок, що немає жодних підстав вважати, що якби Європа дійсно змогла реалізувати угоди про асоціацію з Вірменією, Україною і Молдовою, то Росія нібито не пішла б врешті таким же шляхом. І на завершення американський аналітик запитує у зв'язку з цим, як довго ще росіяни терпітимуть явне сумне явище, коли правляча еліта Росії на чолі з Путіним діє через неоімперіалізм всупереч інтересам Росії і самих росіян. Оглядач брюссельської «І-Обсерва» Ендрю Етман зауважує, що Україна і ЄС не лише висміювали і критикували російські погрози на адресу Києва, а також наголошували на вимогах Європейського Союзу щодо необхідності виконання Києвом головних вимог Брюсселя щодо підписання угоди про асоціацію, включно з звільненням і зобов'язання лідера опозиції Юлії Тимошенко. Як виглядає, зауважує Етман, для Європейського Союзу важливо послати колишнього прем'єр-міністра на лікування до Німеччини – При цьому оглядач цитує одного з неназваних європейських політиків, який попередив, що Тимошенко ніколи з цим не погодиться, бо це означало б унеможливлення її повернення в Україну та кінець її політичної кар'єри. А ще одне джерело в ЄС поділилося з брюссельським виданням побоюваннями, що з підписанням угоди у Вільнюсі є небезпека, що Київ не буде її виконувати до кінця, тому що українські олігархи з досягненням свого статус-кво утримували би Україну на півдорозі між Європейським Союзом та Росією після підписання цієї угоди. Чи не тому, зважаючи і на суперечки ЄС із владою Януковича щодо деталей справи Юлії Тимошенко, включно з інтересами самого опозиційного лідера у тюрмі, московське видання «Независима газета» не виключає, що євроінтеграція України може бути зірвана. Такі були деякі теми світової преси. На початку тижня Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте перші підсумки дня у «Свободі сьогодні». Їх з вами підводжу я, Людмила Ванник. І наступні теми. В Німеччині розпочалася коаліціада.
Das ist selbstverständlich, dass die Gremien in den verschiedenen Parteien natürlich erst einmal Vorrang haben.
Чи може Україна повністю відмовитися від російського газу?
Ну, взагалі, навряд чи. Треба свою транспортну систему ще якось завантажувати.
Думаю, що найближчим часом не може.
Звичайно, бо сланцевий газ вже будемо видобувати. Це питання десь 5-7 років.
А більше на тему сланцевий газ, переваги і виклики в Польщі та Україні слухайте сьогодні увечері у передачі «Європа на зв'язку» о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Про те, що Україна закуповує дедалі менше російського газу і, як сказав прем'єр-міністр Азаров, в перспективі може повністю від нього відмовитися, заморозити частину ГТС, ви можете детальніше слухати у вечірній передачі «Свобода сьогодні». А зараз ми запитали перехожих Києва, чи, на вашу думку, такий сценарій можливий?
Може, тому що, по-перше, розробки сланцевого газу, а по-друге, варто економити.
Може, тільки це буде ще не скоро, я так вважаю. Ну, за рахунок того, що збільшиться вживання якихось інших видів енергії. Може, і сонця, може, і вітра, може, якихось сланців.
Ну, взагалі, навряд чи. Треба свою транспортну систему ще якось завантажувати і якось щось робити транзитом. Повністю навряд чи. Промисловість потребує достатню кількість. Якщо ми розраховуємо на те, що економічний зріст буде. Тому своїх запасів навряд чи вистачить.
Думаю, що найближчим часом не може. Ну, тому що це ж перебудова повністю інфраструктури країни. Ну, плюс процедури певні. Я думаю, що скоро це неможливо. Вважаю, що для цього потрібно 5-10 років. Це можуть бути альтернативні якісь джерела енергії або сланцевий газ, можливо.
Звичайно, бо сланцевий газ вже будемо видобувати. Це питання десь 5-7 років, і ми будемо повністю забезпечені своїм газом. Звичайний газ, метан, ми багаті вугіллям. Я думаю, у нас проблем не буде з цим. Але треба розумно підійти до цього питання, воно буде вирішено.
Ось такі думки почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель залишається на чолі уряду ще на 4 роки. Так вирішили німецькі виборці, віддавши на виборах в неділю за християнсько-демократичну партію 41,5% голосів. Перемога політичної сили Меркель не стала несподіванкою ні для кого. Тим часом колишні партнери по коаліції, так звані вільні демократи, цього разу не пройшли до парламенту взагалі. Тобто перед німецькими політиками постало нелегке питання – створити парламентську коаліцію і розподілити нові посади. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця з'ясовував, які ж можливі подальші кроки.
Республіка Меркель, пише сьогодні на своєму сайті німецьке видання «Шпігель», додаючи, Німеччина – це остаточно Ангела Меркель-Ланд. Втім, сама переможниця вчорашніх виборів разом з її партією консервативним християнсько-демократичним союзом вже сьогодні розпочали консультації для створення парламентської коаліції. Характерно, що для того, щоб самим стати більшістю у Бундестазі, соратникам Меркель не вистачило якихось 5 місць. Хто ж буде обраний її політичним партнером? Найвірогідніші союзники християнського християн-демократів, опозиційна партія соціал-демократів, які хоч і дещо втратили на вчорашніх виборах, проте теж користуються серед німців великою популярністю. Пані Меркель сьогодні заявила, що відкрита для дискусій із представником СДПН Пером Штайнбрюком для створення широкої коаліції. Водночас канцлер Німеччини не виключає інших можливостей, скажімо, коаліції із партією «Зелених», даючи соціал-демократам зрозуміти, що у неї є й інша можливість.
Безумовно, ми відкриті до переговорів. Я вже мала попередні контакти із головою соціал-демократів Зігмаром Габріелем, який сказав, і це природньо, що слід зачекати зборів їхніх лідерів у п'ятницю. Це нормально, що наразі пріоритетом є збори комітетів різних партій.
Пояснила Ангела Меркель. У будь-якому разі пані Меркель хоче, щоб опозиція, тобто соціал-демократи, залишалися на своєму місці, не починаючи вже тепер дискусійних тем, скажімо, підняття податків для заможних чи більшої відкритості щодо європейських партнерів. Хоча, окрім цього, умов та питань, навколо яких у християн-демократів та соціал-демократів Німеччини існують розбіжності, є чимало, каже віце-президент опозиціонерів Філіп Штайнберг.
Наприклад, загальна мінімальна зарплата чи політика справедливого оподаткування, або ж, наприклад, реформування пенсійної системи для робітників. Все це умови, яких ми ще не висували, але які є можливими.
Пояснює німецький політик. Тим часом аналітики зазначають, що голова соціал-демократів Сігмар Габріель вже сьогодні міркує над тим, яку йому дадуть посаду в разі приєднання до уряду Ангели Меркель. А мова йде про такі престижні функції, як міністр закордонних справ, міністр фінансів чи, на крайній випадок, не менш впливову посаду міністра праці. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Партія вільних демократів, до якої належить і нинішній міністр закордонних справ Вестервелі, як відомо, не пройшла до парламенту після цих виборів.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
На Харківщині мешканці Любатина готові перекрити автотрасу, якщо місцева влада не відмовиться від ідеї побудувати в цьому місті сміттєсортирувальний полігон. В конфліктній ситуації розбирався Володимир Носков.
Любатин у цьому місті з любозвучною назвою мешкає майже 25 тисяч людей. Мешканці і їхній мер в один голос твердять, що з таким смородом, який іде від розташованого за 200 метрів від житлових будинків сміттєзвалища, далі жити не можна, говорить міський голова Люботина Володимир Теличко.
Сморід є і сморід і буде. Якщо з цим сміттєзвалищем нічого не робити, то воно так і буде.
Зараз там буквально квадратні кілометри загрязнені, вони не можуть з ним справитися. А якщо вони зроблять полігон, що буде? Це весь Люботин в цьому мусорі згорить, задохнеться.
Розповідає мешканець Люботина Дмитро Зайцев. Житло цього люботинця стоїть неподалік від скандального сміттєзвалища. Тверді побутові залишки, а так чиновники називають все сміття, що звозиться на звалище, самовільно. Люди почали скидувати кілька десятків років тому. Міський голова Володимир Теличко Радіо Свобода розповів, що за проєктом 8 гектарів нинішнього звалища поділять на кілька ділянок. На двохгектарному майданчику складатимуть тверді побутові залишки. На майже такій за розміром ділянці задуть сучасний виробничий цех із сортування та переробки сміття. Решта землі буде засаджена зеленню. Продовжує міський голова Володимир Теличко.
Тільки обсуждаємо зараз детальний план розміщення оцієї сміттєсортувальної площадки. А остання територія, вона буде рекультивована. Коли вона буде рекультивована і буде висаджені дерева, то взагалі який буде сморід?
Голова обласної державної адміністрації Михайло Дубкін твердить, що новий сміттєпереробний полігон припинить нецивілізоване звезення сміття з різних районів Харківщини. Сміття, що тут накопичилося із 60-х років минулого століття, за словами голови обласної державної адміністрації, зможуть утилізувати. А на спеціальному тут зведеному підприємстві тверді залишки перетворюватимуть на будівельні матеріали чи технічну воду. Проект фінансуватиметься спільно з обласного бюджету та інвестором, ділиться планами Михайло Добкін.
Проектна стоїмость 28 мільйонів гривень. 14 мільйонів для рішення цієї проблеми фінансують обласний бюджет. 14 мільйонів вкладає інвестор.
Натомість любатинці вимагають, аби сміттєпереробний проект облаштували не на самому звалищі, а бодай за 2 кілометри від міста. А саме старе звалище має бути знищене, вблагають люди.
На той смітник, яка вода може бути з нього? Це просто екологічний геноцид, який то, що заставить людей жити в полігоні на 20 років.
Обурюється одна із ініціаторів громадських слухань Олександра Нестеренко. Любатинці цього тижня на пікеті домагатимуться, аби міські депутати скасували своє рішення про будівництво полігону і сміттєпереробним підприємством. Вони не виключають перекриття автошляхів, якщо їхні вимоги не почує влада. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Це були перші підсумки дня з Людмилою Ванник.